2 Timothy chapter 3. Be au manta watai kemi berani. Bola manganaro muriai ga muriai tau, eni karonga kulupulupu ga iwot. Ngan sa panwa gau tikim gir kekele gir, ga tikim tau pat, ga ti parem ngan gir mulian, ga ti soa erad mulian, ga ti payavu ngan panwa paringare erad, ga ti longa longa tngat ga tamad lingad mau. Be wanga panwa ti karo kemi ngan gir, eni ti posa kemi pagir mau. Gati lolon ngan deo mau. Gati kimpana paringara mau. Gatinit ngan patutuinga let awa kaukau mau. Be ti dava dava sat. Be ti pakala gir mulian ngan karonga sasat mau. Be ti paparau alele. Be sawa karonga ene kemi irangrangan tiniti gel gel ngan mau. Gir ti dol waiwaed gati daipa gir adisat bagediai. Ga manmanai tau ti langan karonga buo buonga. Gati wanga gir kekela gir erad kapepe. Ga somi somi ti kim danga tano yai aya ta tini di gel gel ngan, be ti kim deo mau. Matar mambe ti nasnasi deo, be let karonga I pasulan mambe lolod matua ngan deo iura mau. Be yaula aluai ngan gir panwatoa berawa. Ngan sa gir panwatoa berawa ti parumrum gir taine buobuonga ad ta tidudunga led lumayai ta ti karo gati nasi linged. Gir taine toa wa ti karo karonga sat somi somi tau ta ti naman tinit kulupu. Be kimnga papaya mau I mata erga ere I dara gir tau. Gir taine toa wa lolo di kim tau ngan longonga pawatainga I mata erga ere. Be ti rangrangan baranga watainga ngan posanga tau taunga mau. Gir arangaranga toa wa ti parao ngan posanga tau taunga lale ere mambe Yanes ga Yambres awat parao pan Moses mugayai. Lolo daya muk somi somi tau. Deo I mata I nasi let karonga lolo matua aya, ta I watai mambe lolo matua tau taunga nganei mau. Be let pakakanga I rangrangan yenano mole mau. Ngan sa let karonga buobuonga ga iwot masaya ngan panwa busa matad. Lale eri mambe Yanes ga Yambres let karonga mugayai. Be au matam I nasi kemi lek pawatainga, Galek naurta tua ngarene ipu, galek karonga. Ya watai mambe lolok matua ngan deo, gana ririak manmanai mau, gana kimpanwa paringara, gana marid matua ngan ak karonga kulupulupu. Ya watai ngan git danga papaya mau toa panwa ti karongan gau, ga ak yeyinga toa iwot ngan gau ngan tuanga Antioch ga Iconium ga Lystra. Be maron ibara gau mulian ngan danga tua ngarene. Tautaunga, Wanga saparwa ti keo ga ti lup toman ngan Yesus Christus ga ti nasi karonga mambe deu ikim. Eni panwa ga ti payeye gid. Be karonga to gid panwa papayamao ga panwa alevuro ad ga ila payamao ga payamao tau. Gid ga ti pakaka panwa paringara, be panwa paringara ga ti pakaka gid pare. Be yao manta kisi matua posanga to yao bara watainga ngan ga lolo matua ngan. Ngan sa yawatai kemi ngan gai panwatoa apawatai go ngan. Ga pare, ngan yaw kako uere ga irangrangan lavone, yawatai kemi ngan deo ele laulau tutui aya posanga. Laulau toane irangrangan ikaro ga lem watainga kemi kemi ta lolo matua tau ngan Yesus Christus. Ta ngan lem karonga lolo matua aya toane deo ga ibarago mulian. Deo yawa uru ipapot posanga toa ngarene yenono ngan ele laulau. Ta gir posanga toane ene kemi tau ngan pawatainga gir panwa, ga davanga gir panwa toa ti karo payamao, ga patutuinga gir panwa toa ti buobuo, ga pananalenga panwa ngan karonga tutui. Toa berawa ta deo ele panwa tinanale kemi ga let watainga I mata karanga. Ta mata didai somi somi ngan karonga naurta kemi kemi I mata erega ere.